ื่อสงครามตัวแทนรัสเซียยูเครนปะทุด่านชายแดนตะวันตกของไทยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาและหัวหน้า CIA นายเลออนพาเนตตาได้ฟันธงแล้วว่าสงครามรัสเซียและยูเครนนั้นเป็นสงครามตัวแทนหรือที่เราเรียกว่า Proxy War ไปเรียบร้อยแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาและองค์การ NATO NATO ได้ออกมาสนับสนุนยูเครนทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งทุ่มงบประมาณความมั่นคงอย่างท่วมท้นทำให้ขีดความสามารถของกองทัพยูเครนในการต้านการโจมตีรุกรานรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การต่อสู้สามารถยืดเยื้อไปได้อีกในขณะที่ยังมีการเจรจาหย่าศึกไทยเราต้องศึกษาสงครามครั้งนี้เพราะมันจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมทางด้านความมั่นคงต่อประเทศไทยในอนาคตปัจจุบันนี้เหตุการณ์ในเมียนมามีโอกาสที่มหาอำนาจจะมาแทรกแซงได้ทุกเมื่อถ้ากระบวนการสันติภาพที่อาเซียนเตรียมไว้ในกรอบฉันทามติ5ข้อที่ตกลงกันไว้ในเดือนเมษายนปีก่อนก็ยังไม่ได้ส่งผลที่เป็นรูปธรรมในการหยุดยิงและการสู้รบของฝ่ายต่างๆในเมียนมาตั้งแต่มีการยึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วมีคนเสียชีวิตเกือบ 2,000 คนและมีผู้ลี้ภัยภายในประเทศมากกว่า 500,000 คนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศช่วงฤดูแล้งนี้ในเมียนมาการสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลกับกองกำลังฝ่ายต่อต้านรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะดินฟ้าอากาศอำนวยก่อนที่ฤดูฝนจะเริ่มในช่วงเดือน6ต่างฝ่ายต่างต้องการชิงความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เพื่อนำมาใช้เป็นอำนาจและข้อต่อรองในช่วงมีการเจรจาในอนาคตขณะนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนเนื่องจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคิดว่าฝ่ายตนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ความคิดแบบนี้จะทำให้เกิดการแทรกแซงขึ้นมาได้ง่ายด้วยเหตุผลที่ชัดเจนคือรัฐบาลทหารเมียนมาในปัจจุบันชั่วร้ายมาตรการเลือดเย็นทำลายประชาธิปไตยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญาฉะนั้นประเทศที่สนับสนุนประชาธิปไตยในโลกตะวันตกหมายถึงการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยและเผด็จการจะต้องช่วยฝ่ายต่อต้านโดยเฉพาะรัฐบาลพลัดถิ่นชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งกองทัพประชาชนให้มีขีดความสามารถมากพอที่จะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาสำคัญที่สุดคือไทยมีชายแดนติดกับเมียนมายาวที่สุดถึง 2,041 กิโลเมตรมากกว่าทุกประเทศคือจีนอินเดียลาวบังคลาเทศไทยเรามีจุดอ่อนคือชายแดนนี้ยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนฉะนั้นจึงมีช่องทางธรรมชาติเต็มไปหมดสามารถลักลอบส่งผ่านอาวุธรวมทั้งคนและยาเสพติดได้ง่ายเพราะทำได้ทุกเวลาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาตำรวจชายแดนได้จับกุมกลุ่มต่างๆที่ลักลอบขนอาวุธให้กับฝ่ายต่อต้านได้เป็นระยะมีกลุ่มทหารรับจ้างฝรั่งที่ช่วยกองทัพประชาชนของฝ่ายต่อต้านฝึกอาวุธอย่างออกหน้าออกตาทำเป็นวิดีทัศน์เผยแพร่ทั่วโลกมีการเชิญชวนให้สนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาพร้อมกันไปด้วยการสู้รบที่ต่อเนื่องในด้านตะวันตกจะกระทบกระเทือนการเป็นประธานเอเปกของไทยเพราะอาจจะมีการคว่ำบาตรรัสเซียและนำประเด็นสงครามยูเครนมาใส่ในวาระของเอเปกซึ่งเป็นเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนCLSOY/BRIEF พัฒนาตนเองออนวันที่25มกราคม2022บทเรียนชีวิตแจ็คมาสมัครงาน30ครั้งแต่ถูกปฏิเสธก่อนเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในจีนไทยพยายามช่วยกัมพูชาในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้แต่ไม่ได้ออกตัวถ้าสายสัมพันธ์ไทยและเมียนมาถูกกระทบกระเทือนไทยจะเป็นประเทศแรกและหนึ่งเดียวที่จะรับเคราะห์กรรมและสิ่งเลวร้ายที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนอีกมากมายทางด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการไหลเข้ามาของผู้อพยพไม่นับสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงตอนนี้มีความจำเป็นที่ต้องกวดขัดความมั่นคงชายแดนโดยเฉพาะรอยต่อระหว่างกาญจนบุรีกับระนองสองจังหวัดนี้เป็นจุดเปราะบางไทยต้องพยายามส่งเสริมให้ทุกฝ่ายหยุดยิงหลังฤดูแล้งให้หันหน้าเข้าหากันเพื่อเปิดการเจรจาไทยสามารถเป็นตัวกลางได้เพราะมีความน่าเชื่อถืออยู่มีสถานที่ที่ไปมาสะดวกก่อนที่จะสายเกินไปพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทำไมพรรคแนวดีของเมียนมายังรักษาที่นั่งใน UN ได้รัฐบาลยูเครนเปิดรับบริจาคคริปโตมาสนับสนุนการต่อสู้กับรัสเซียยูเครนเรียกร้องให้วีซ่ามาสเตอร์การ์ดแบนบัตรเครดิตที่ออกโดยรัสเซียรู้จักกับดับเบิลยูเอลไอสไนเปอร์มือมังที่สุดในโลกผู้อาสาเข้าร่วมกองทัพยูเครนสู้กับรัสเซีย